Milí shromáždění, žijeme v době, které se někdy říká doba vědecká, a možná je to právě proto, protože v dnešní době se téměř všechno měří, vyhodnocuje, kde co se dá dneska měřit. A my vlastně denně kde co měříme. Rodiče pečlivě sledují míry svých novorozených dětí, řidiči sledují ukazatel množství paliva, možná kontrolují hladinu oleje. Mnozí si ráno na teploměru ověří venkovní teplotu, aby věděli, jak tam je. Všichni pravidelně kontrolujeme hodinky, které nám měří čas. Někteří lidé si pravidelně měří krevní tlak. Jiní pravidelně sledují hodnoty burzovních ukazatelů. Realita je prostě taková, že měříme, hodnotíme. A zákonně se nám namysl vkrádá otázka. Zákonně tady v kostele. Lze nějak změřit, vyhodnotit naši víru? Lze nějak změřit, jak na tom duchovně jsem? Jaké je to moje duchovní zdraví? Odpověď jde i ano, i ne. Ne proto, protože neexistuje žádný přístroj nebo ověřená metoda, která by nám objektivně náš duchovní stav zhodnotila. Ale můžeme odpovědět i pozitivně, protože v Biblii je mnohokrát naznačováno, že jsou jisté projevy, které jsou dobrými doklady živé víry. Například je řeč o ovoci ducha. A je tam řečeno, že ty vlastně ukazují, jak na tom jsme. Zdá se to ovoce objevuje nebo neobjevuje. Ale dnes nebudeme hovořit o ovoci Ducha Svatého, ale o jiném měřítku, o kterém Boží slovo také říká, že je jistým měřítkem toho, jak na tom jsme ve svém vztahu k Pánem Bohu. A tím měřítkem je to, jak reagujeme na utrpení, na těžkosti v našem životě. A o tom vlastně hovoří ten text, který je určen na tu dnešní čtvrtou postní neděli. A když jsem si ho přečetl sám pro sebe, tak přestože tam bylo spoustu povzbudivých věcí, tak já osobně jsem byl zahanben. Zahanben, když jsem uviděl slabost své víry. Ne, nemusím snášet nějaké velké utrpení, ale přesto těžkosti se objeví v životě každého a byl jsem zahanben tím, jak bídně na těžkosti, na bolest reaguji. Vyslechně tedy ten dnešní text, který čteme z 2. listu Korinským, z 1. kapitoly, 3. až 7. verš. 2. list Korinským, 1. kapitola, od verše 3. Tam čteme následující slova. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. A tebe, náš Pane, prosíme, abychom byli těmi, kteří vidí, jak mocný jsi Bůh, a abychom to viděli, i kdybychom snad měli projít rozličným utrpením. Dej nám tu milost. Amen. Můžete se posadit. Na tento text bychom se mohli podívat opravdu z mnoha různých stran. To klíčové, co je tak významné v tom textu, je to, že je tady Pán Bůh, který nás, křesťany, drží ve své ruce, který nás potěšuje. Ať už procházíme čímkoliv, ten Bůh, který utěšuje, to tam tak jasně zní. I když v kontrastu to utrpení, té bolesti. Ale jak už jsem řekl, to, co mě oslovilo, je to svědectví apoštola Pavla, které je za těmito řádky, z kterých je jasný charakter člověka, jehož centrem a jehož smyslem života je Ježíš Kristus. A proto je schopen napsat něco takového, co napsal. Ano, víme, vedl ho Duch Svatý, ale přesto on ho nevedl k tomu, aby psal něco, co jemu nebylo vlastní. A tak tady je to svědectví apoštola Pavla a to svědectví je pro mě z jedné strany velice povzbudivé a jak už jsem řekl, ze strany druhé zahanbující. A je tam spousta aspektů toho svědectví, spousta toho, co dokazuje, že apoštol Pavel opravdu v té těžké situaci stojí v Bohu, že má Krista v centru svého života. A vidíme to z té jeho reakce na to utrpení. A já bych chtěl vybrat z vícero těch reakcí, které tam jsou čtyři, s kterými bych se chtěl s vámi podělit. Ta první reakce, která tady u apoštola Pavla je to, že vidí tu mocnou boží útěchu. Ta je snad nejzřetelnější. Uprostřed toho utrpení vidí boží útěchu. A já jsem přesvědčen o tom, že člověk, který má v centru svého života Krista a jenom takový člověk, může zažívat v utrpení tu boží útěchu. Apoštol Pavel nám to v tom přečteném textu připomíná. Opakovaně, poslouchejte. On říká, že máme Boha, který je Bohem veškeré útěchy. Třetí verš. Že nás potěšuje v každém soužení. Čtvrtý verš. Že ta útěcha na nás skrze Krista přichází v hojnosti. Pátý verš. Ta útěcha je v životě apoštola Pavla jistou realitou. Veškerá útěcha v každém soušení, v hojnosti. Útěcha, kterou poskytuje Pán Bůh. Tím si je Pavel jistý. A on nemluví jako nějaký teoretik, který toho ještě v životě moc nezažil. Znáte ten pohnutý život apoštola Pavla. Trpěl víc než možná kdokoliv z nás. Ale dovolte jenom jeden citát, abych to ještě podtrhl z 8. verše. Verš, který už jsme nečetli, který následuje. Tam je napsáno, chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Až takové trápení, takové soužení, takové těžkosti, že už neviděli východisko, už neviděli, že byste situace mohli vyjít živí. Tady jde opravdu o život. A v tomto soužení Pavel říká a mluví o tom, že má Boha utěšitele na své straně. Vždyť on mohl říct úplně něco jiného. Možná se mohl ptát a měl na to právo. Proč to, Bože, dopouštíš? Vždyť jde o tvé evangelium. Vždyť jestli mě tady budou věznit nebo dokonce zabijí, no kdo půjde dále s tím evangeliem? A kdo se bude starat o ty sbory, které si mě poslal, abych založil v Malé Asii? Co bude s tím vším? A ty to necháš jen tak? Vždyť kolik nás je apoštolů? Hrstka. Máme jít do celého světa. Jak něco takového, Pane, můžeš dopouštět? Tolik překážek. Všude samé překážky. Nevím, jestli něco takového Pavlovi procházelo hlavou, nicméně jeho závěrem a jeho východiskem je to, že má Boha, který je utěšitel a který mu dává veškerou dokonalou hojnou útěchu. On si je jistý, že tento Bůh má všechno pod kontrolou. A toto není normální chování člověka, který prochází utrpením. Toto je vlastně naprosto nenormální chování. Toto je chování člověka, jehož srdce je vydáno Kristu. A já se můžu ptát, čím jsem si já jistý uprostřed těžkosti? Jak reaguji já na utrpení? Dovolte, že vám řeknu, jak se ďábel, abychom reagovali. Jeho cílem je opak, abychom neviděli tu mocnou Boží utěchu. Co to znamená v praxi? On nechce, abychom byli utěšeni. Nechce, abychom zažili pokoj. A činí to tak, že nás uvádí do stavu sebelitosti, kde sami nad sebou pláčeme. Ubíjeme se tím, jak se všechno proti nám spiklo, jak nám lidé ubližují, jak se okolnosti stavějí proti nám. A tím pádem zpíváme podle ďáblových not tu píseň já, jenom já. A tak si ležíme v té sebelítosti. Jak nám tam ublížili a pořád si to tak užíváme, tu sebelítost, a sice se tváříme strašně strápeně, ale vlastně si ublížíme sami sobě. A může to trápení být způsobeno kdečím. Někdo nás někde zranil, tak tam už nepůjdu. A pořád žiju v té sebelítosti. Lidé na to dávno zapomněli, ale člověk pořád má tu starou lítost. A o čem to je? Je to o Bohu? O Bohu, který utěšuje? Který překrývá křivdy? Nebo je to o mně? Apoštol Pavel měl jistotu v Bohu, který utěšuje. A uprostřed utrpení takového Boha viděl. Když se podívám sám na sebe, tak musím říct, že často na těžkosti reaguji jako pohan. Skočím na to ďáblu i s navnadou. Zakuklím se do svého já. Ale apoštol Pavel neviděl své problémy, ale viděl svého Boha. A to vidí ten, který má Krista ve svém srdci, v centru svého života. A proto já dnes potřebuji prosit o novou milost, činit pokání a prosit o milost, abych viděl tu mocnou Boží útěchu. To je to první reakce apoštola Pavla v utrpení. Potom ta druhá reakce apoštola Pavla v utrpení je to, že on říká, že je povzbuzen. V utrpení a ještě povzbuzen. A to je asi druhá z těch reakcí, které chci zmínit, které má člověk, který má Krista v centru svého života. Jak jsem již řekl, ďábel chce přesný opak. On chce ne, abychom byli povzbuzeni, ale abychom byli ubiti, abychom propadli depresi, abychom začali pochybovat o Boží moci. Ale z toho přečteného textu cítíme přesný opak. Pavel je utrpením povzbuzen. On doslova tady mluví o radosti z toho, že se ještě více může spoléhat na Pána Boha a na Boží působení. Můžeme si tady připomenout ty snad nejsilnější slova z této oblasti, které řekl Jakub v první kapitole, který říká, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. No mít radost ze zkoušek, z těžkosti, z komplikací, no to nám zní až nenormálně. Ale autor tady chce ukázat na to, že i tyto nejrůznější náročné situace si Pán Bůh může použít ke své chvále a třeba i k našemu dobru. A proto říká, že můžeme mít důvod k radosti. A dokonce nám přikazuje, abychom se radovali. Ten, kdo má Krista v centru svého života, je utrpením povzbuzen. To samozřejmě neznamená, že budeme přivolávat utrpení a těžkosti. Určitě i Pavel se modlil za nekonfliktní průběh misijní práce, za otevřené dveře, za to, aby Pán Bůh překonával překážky. Ale zároveň v tom všem je připraven přijmout cokoliv. A když řekne cokoliv, tak myslí cokoliv. S vírou, že pokud toto Pán Bůh dovolí, tak to je ta cesta, kterou chce jít, protože to je ta dobrá cesta. A on říká, že tím vším je povzbuzen. Nicméně moje lidská logika říká, no tak já bych byl možná víc povzbuzen, kdyby Pán Bůh všechny ty překážky odstranil. A kdyby život byl jednoduchý, tak bych řekl, Pane Bože, ty jsi tak dobrý, ty mi ten život děláš jednoduchý, nemám žádné komplikace, nemám žádné těžkosti, všecko jde jak po másle. Tak vnitřně si říkám, no to bych Pánu Bohu děkoval, to bych byl takový radostný křesťan. Ale realita nám ukazuje, že tomu tak není. Že když je život lehký a nekomplikovaný, tak lidi velice rychle zapomenou, díky komu je lehký a nekomplikovaný. Realita je přesně opačná. Že když procházíme těžkostmi, tak nás to přitahuje k Pánu Bohu. Když těžkosti nejsou, člověk velice rychle zapomíná. Všimněme si ještě jednoho. Tady není řeč o tom, že apoštol Pavel byl povzbuzený, až když ta krize byla vyřešena, ale že je povzbuzený uprostřed té těžkosti a uprostřed té krize. Ano, potom, co těžkosti překonáme, no tak to všichni poměrně rádi a jasně řekneme, no Pán Bůh nám pomohl. Ale když jsme uprostřed té těžkosti, dokážeme říct, že Pán Bůh mě vede, Pán Bůh mě povzbuzuje. A to je přitom to svědectví, které tady vydává apoštol Pavel. A je to obrovská výzva pro nás. Zločinec z kříže se nespolehal na Krista, až když byl v nebi. Ale ve chvíli svého největšího zoufalství a těžkosti spoléhá na Boha. A to stejné musíme udělat i my. A to stejné je vlastně znamením toho, že to není jenom jakási hra, divadlo, ale že jde o člověka, který má v Kristu smysl svého života, centrum svého života. Tak první reakce, která tady byla, byla, že apoštol Pavel viděl mocnou boží útěchu. Ta druhá, že byl povzbuzen. A ta třetí reakce, kterou bych chtěl zmínit, je to, že on je povzbuzením. Nejen, že byl povzbuzen, ale že se stal povzbuzením. A tak i člověk, další křesťan, může být povzbuzením. V našem textu čteme. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Apoštol Pavel říká, že jeho soužení je k povzbuzení druhým. A my to nemůžeme chápat jinak, než že to, jak on snáší utrpení, jak ho Pán Bůh posiluje v tom utrpení, jak ho Pán Bůh potěšuje v tom utrpení, že to je povzbuzení i druhým věřícím lidem. Myslím, že jsme se s něčím podobným setkali všichni. S lidmi, kteří pro nás byli obrovským příkladem v tom, jak silně nesli utrpení. Ano, lidé můžou mít různé motivace k nesení utrpení, ale já teď mluvím především o těch, kteří mají tu motivaci v živém Bohu a kteří v důvěře v něj snášejí těžkosti. Já jsem takových podobných lidí ve svém životě potkal více. A nejčastěji to byly lidé staří, nemocní, postižení, kteří nesli své břímě a byli mi velkým povzbuzením. Když přemýšlím o tom, kdo mě nejvíce povzbudil, tak tam není až tak mnoho těch zdravých, kteří krásně proplouvají životem, bezproblémových, ale jsou to lidé, za které mají vidět kus života v těžkosti, v bolesti, v utrpení. A dovolte, že tady zase připomenu, co chce ďábel. On rozhodně nechce, abychom někoho povzbudili. On chce pravý opak. Jak jsme již řekli, jeho touhou je, abychom byli zahleděni do sebe, naříkali a stěžovali si. A jeho cílem je, abychom takovým postojem ovlivnili co nejvíce lidí. To přesně chce ďábel. Abychom si stěžovali, byli zanaříkaní, byli ublížení, ukazovali ostatním, jak strašně trpíme. A abychom tím nakazili druhé. A ono to nakazat je strašně lehce. Protože když jeden se začne takto litovat, tak nějak vevnitř v nás je, že ten druhý ho chce trumfnout a ukázat, že má ještě více důvodu k litosti. Protože mu ublížili ještě více, on prochází ještě většími těžkostmi a on zažívá ještě velkou bolest. A když se navíc ještě shodnou na zdroji těchto těžkostí, tak už to jede úplně samo. A tato nespokojenost, tato nálada, která je charakteristická tím, že si stěžujeme, že pláčeme, že naříkáme, se potom lavinovitě šíří. A to ďábel tleská, protože tohle to on chce. Ale apoštol Pavel tady znázorňuje jiný přístup. On říká, já nechci předávat to, abyste plakali nad mým utrpením nebo nad vaším vlastním utrpením, ale on říká, že chce být povzbuzením. On říká tím pádem, že člověk, který má Krista v centru svého srdce, může být povzbuzením. To, jak snáší utrpení, může být povzbuzením druhým. A zároveň platí opak, to, jak nesnášíme utrpení, může zkazit i druhé. A potom je tady to poslední, co bych chtěl zmínit. Čtvrtá reakce na těžkosti a na utrpení. A to je to z toho posledního verše našeho textu. A tam je řeč o tom, a apoštol Pavel vyznává, že má pevnou naději a jistotu. A já si myslím, že to je také důsledek utrpení. Pevná naděje a jistota. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. Sedmý verš. Čím je apoštol Pavel tak jistý? On je jistý Božím jednáním. On je jistý platností Božích zaslíbení. Tím si je jistý. Tím si je jistý i uprostřed utrpení. A to je další projev toho, když má člověk Krista v centru života. Jeho víra je posilovaná, utvrzená i v utrpení. A zase ta tradiční otázka, co chce ďábel? Ďábel chce nejistotu. Nejistotu v životě věřícího člověka. Chce, aby člověka přepadly pochybnosti. To on zkouší už od rajské zahrady. Však si vzpomeňte, jak se už do Adama a Evy snažil zasít to semínko pochybnosti o Božím slovu. Říkal, Bůh vám zakázal jíst ze stromu v zahradě? A jednak použil lež, protože Bůh nezakázal jíst ze všech stromů v zahradě. A jednak zasíval pochybnost, aby znejistil, rozvrátil. Protože ďábel chce vnést do života křesťana pochybnost. A dělá to i v utrpení. Rád řekne, neslíbil ti snad Bůh, že pošle anděly, aby tě střežili? A tebe teď potkávají takové katastrofy. Proč to všechno utrpení? Nezapomněl na tebe náhodou Bůh? A je ten Bůh vůbec, když se ti něco takového děje? A není náhodou problém, že pro toho Boha nejsi dost dobrý? Takovými a podobnými slovy bude chtít zničit všechno. Jeho cílem je totiž okrást věřícího o jistoty. Ale člověk, který má v centru svého života Krista, je zakořeněn v Božím slově a důvěřuje mu. Má pevnou naději a jistotu, a to i napříč utrpení. Ta jistota není v síle víry jednotlivce, ale v síle Spasitele a jeho zaslíbení. A to je ta čtvrtá a poslední reakce na utrpení, kterou jsem chtěl zmínit. Posílení našich jistot. Já jsem začal to kázání tím, že jsem hovořil o měření. O měření duchovního zdraví. Tak bych se mohl ptát, tak co jste dnes naměřili? Jak reagujeme na těžkosti? Vidíte mocnou Boží útěchu? Jste v utrpení povzbuzeni? Jste v utrpení povzbuzením pro druhé? Máte pevnou naději a jistotu? Víte, to duchovní měření se liší od všech ostatních měření. Protože když změříte v autě olej a je ho tam dost, tak víte, že už nemusíte dělat nic, že prostě jedete. Ale v duchovním životě je to jinak. Tam totiž nikdy nejde říct, je to v pořádku. Protože to nikdy úplně v pořádku nebude. A tak sice ano, ptejme se, zda v skutku žijeme z víry, ale stejně nakonec vždycky musíme dojít ke stejnému závěru. Že jsme slabí, že jsme hříšní, že se ohaváme. A tento závěr zní v očích světa strašně špatně. Zní jako obrovská prohra. Ale realitou je to, že tento závěr je obrovská výhra. Protože když dojdeme k takovému výsledku našeho měření, když dojdeme k výsledku toho, že nejsme dost dobří pro Pána Boha, že potřebuje novou jeho milost, tak je tomu dobře. Protože kdyby si tady dneska někdo řekl, no tak já to utrpení snáším výborně, v tomto měření testu jsem obstál, je to špička, tak to je prohra. To je katastrofa. Ale pokud uvidíme svou bídu, pokud uvidíme svou slabost, svou nevhodnost, tak to je vítězství. Protože pořád platí ty zaslíbení, které jsou tady v Božím slově. Že Pán Bůh chce odpustit, Pán Bůh chce posílit, Pán Bůh chce znova podat ruku a pomoct vstát, Pán Bůh chce napravit to, co sami kazíme svým přístupem. On chce být s námi. A tak to dnešní měření nás vede znovu ke Golgotě, abychom na Pána spolehli. A i když už jsme možná o stejnou věc prosili mnohokrát, abychom znovu vzepjali ty ruce a prosili, Pane Bože, pomoz, smiluj se, zachrání. Ne. Naším cílem tady dneska není, abychom nějak si změnili výsledky měření. Naším cílem je, aby Kristus byl v centru našeho života. Když má člověk teplotu, tak problém nevyřeší tím, že sklepe teploměr. Ale musí se řešit příčiny. A tak je tomu stejně u nás. Ano, někdo by se mohl najednou rozhodnout, tak já budu všechny povzbuzovat. Ale to není cílem. To je důsledkem toho, když je Kristus v centru života. Hledejme prvně to nejdůležitější. Když Kristus panuje v našem srdci a potom všechno ostatní nám bude přidáno. Spolehněme na něj a společně se modleme i v této chvíli. Nebeský Otče, děkujeme za tvou dobrotu. Děkujeme, že máme na koho se spolehnout. Děkujeme za to, že ta slíbení daná v tvém slově se nemění. Děkujeme, že jsi nám dal jistoty, které jsou stále platné. A děkujeme za to, že když nám dáváš někdy projít menšími či většími trapeními, že nás nikdy neopustíš a vždycky zůstáváš s náma. A tak chceme na tebe spolehnout i dnes. Chceme být pamětní tvého utrpení a ceny, kterou jsi zaplatil za náš hřích na Golgatském kříži. A chceme spoléhat, že i ty nám dneska chceš dát novou šanci a novou sílu jít dále. A tak se klademe do tvých rukou a očekáváme na tvé další vedení a působení. Amen.